седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Na sretenje su se po hrišćanskoj tradiciji u Jerusalimskom hramu prvi put sreli čovek i Bog. Srbija se na sretenje 1804. u Orašcu prvi put susrela sa svojom slobodnom budućnošću. Podignut je prvi srpski ustanak i započela je srpska revolucija. Narod je zakoračio na put trajne slobode. Na sretenje 1835. u Kragujevcu Srbija se suočila sa svojom demokratskom budućnošću. Donet je Sretenjski ustav, prva demokratska konstitucija moderne Srbije i određeni su trajni ideali slobode, jednakosti i pravde. Sretenje je zbog toga praznik državnosti i ove godine tim povodom zaslužnima su dodeljena priznanja Republike Srbije, Orden Zastave, Sretenjski orden, Karađorđev orden, Orden Belog Orla, Medalja Miloša Obilića. Za današnju sedmicu govore neki od dobitnika: filolog i diplomata Darko Tanasković, sportista Davor Štefanek, potpukovnik Goran Ikonić, upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović, predsednik udruženja književnika Srbije Radomir Andrić, lekar dr. Milan Milenković i slikar Miloš Obajić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Napred da idem moram, daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim, sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je zvezdi slepost.
Ova je sedmica, govore dobitnici sretenjskih ordenja i priznanja. Zlatna medalja za izuzetne zasluge pripala je filologu, diplomati i doskorašnjem ambasadoru UNESCO Darku Tanaskoviću.
Ja sam penzioner početnik, tako da se još uvek nisam navikao na penzionerske dane, a moram priznati da se one u mom slučaju ne razlikuju mnogo od dana dok sam bio u aktivnoj službi, bilo na univerzitetu ili u diplomatiji. Postoji jedna bitna razlika, to je da nemam onaj teret neke institucionalne i obavezne i obavezujuće odgovornosti prema bilo kojoj instituciji, državnoj ili nekoj drugoj, ali to naravno je samo formalna stvar koja nije beznačajna suštinski, međutim imam utisak da nastavljam da radim poslove koje sam radio i do sada. Tako da ako da upotrebimo mogućnost koju nam naš jezik pruža, odnosno srpski, hrvatski, moja penzija nije mirovina.
A kako sebe osjećate? Najpre kao šta? Da li kao diplomata, kao profesora, kao književnika, kao ambasadora, kao šta ste najpre? Šta je ono vaše duši najbliže?
Najviše sebe osjećam kao Beograđanina, a uže teritorijalno određenje kao Čuburca. A to nije naravno ono što ste vi mene pitali, vi ste mislili u profesionalnom smislu. Pa znate šta, mislim da ponajviše ipak osjećam sebe kao filologa i lingvistu, jer to moje osnovno obrazovanje i struka su mi zapravo omogućili da radim sve ono drugo što sam u toku života radio, i nekako ta moja matična profesionalna luka je ona u koju se stalno vraćam, iz koje zapravo u suštini nikad nisam ni isplovio. Znači ipak filolog, a onda i profesor univerziteta.
E sad, kako se jednom profesoru čini, svi puno slušamo o Sretenju, o Ustavu, o Prvom srpskom ustanku, ali eto, koji bi jezik bio možda najlakši da ga Srbi danas razumeju, šta nama danas znači to Sretenje i čega je to simbol i taj Ustav i 1804.
Pa, ova priznanje, a mislim i ovaj praznik, državni praznik, su veoma srećno odabrani, jer države su kroz istoriju, s obzirom na razne okolnosti, morale menjati datume svojih praznika. I mi smo, znamo, u vreme Jugoslavije imali jedan praznik, pa onda drugi, i sada u Srbiji imamo ovaj praznik za koji se nadam da će trajno ostati srpski dan državnosti. Mislim da ovaj praznik nosi dvostruku simboliku. S jedne strane, on nosi simboliku neprestane borbe za slobodu i dostojanstvo srpskog naroda i srpske države, kao što je počelo 1804. 5. godine sa prvim srpskim ustankom, i to je naravno borba koja u različitim vidovima traje stalno, traje i danas. To smo ostalo mogli čuti ovde u obrazloženju ovih nagrada, odnosno odlikovanja. Sa druge strane, u Srbiji se već veoma brzo posle izvojevanja delimične nezavisnosti pojavila i shvatila potreba da se mora ograničiti politička vlast, da se mora ustrojiti pravna država koja će biti međunarodno poštovana, ali koja će biti i uzorna država za svoje građane. I u tom smislu Sretenjski ustav, znači, pokazuje u stvari zrelost toga društva koje je tek izašlo iz borbe za oslobođenje od Osmanskog carstva, da se ustroje institucije i da se ograniči moć ili samovolja pojedinaca na vlasti. I jedno i drugo, znači izgradnja pravne države, moderne države, i naravno stalna briga za to da naša država ni na koji način ne izgubi svoju slobodu i nezavisnost, samostalnost, to su u stvari borbe koje traju na različite načine, i zbog toga mislim da je ovo priznanje podsticajno dvostruko, jer nam pokazuje kako su naši preci u prošlosti u težim uslovima i u vreme neizgrađenosti društva i države bili svesni upravo tih ciljeva za koje se bore, a s druge strane i stalno podsticaj da mi na način koji je primeren savremenim uslovima nastavu u suštini tim istim putem.
E, pošto pominjate dvostrukost, a bili ste diplomata i na istoku i na zapadu, ja moram da vas pitam, čemu je Srbija danas bliže?
Mislite istoku ili zapadu?
Da.
Pa knjigu razgovora sa gospodinom Milošem Jeftićem, koju smo objavili posle mog povratka sa diplomatske službe u Turskoj, mi smo naslovili na istoku zapada. Ja mislim da ne treba mnogo razmišljati o toj, po meni, prilično veštačkoj podeli na istok i zapad, mada ona postoji i u glavama ljudi i kolektivno psihološki. Mi mislim da bi bilo pravilno u sebi prepoznati ono što je vredno i na istoku i na zapadu, jer u srpskom biću, kolektivnom biću, na svim planovima žive istok i zapad. Dakle, ne tako da li je Srbija na istoku i zapadu i da li je bliže istoku i zapadu, već da li je Srbija uspela na odgovarajući način da prepozna autentično zapadno-istočno na civilizacijskom planu u sebi i da to vrednuje kako treba. Mislim da tu još uvek nismo pronašli pravu formulu.
Kad se kaže Darko Tanasković, to je onaj što je poslao na silna pisma da Priština ne dobije stolicu u UNESCO, gde ste bili ambasador. Koliko ste pisama poslali? Šta ste krili za ovog mita, ako je mita, ako je opšte urbana legenda?
Da, slušajte, mi smo uspeli da odbranimo u tom trenutku 2015. godine svoj interes u UNESCO, odnosno da Kosovo ne postane članica UNESCO, kad je to bilo zaista, da kažemo tako, na ivici. I to je sigurno i primljeno na vrlo pozitivan način u zemlji. Iz toga naravno izrastaju onda i različite, da tako kažemo, polulegende i slično. Ja sam mnogo manje pisao, mnogo više govorio i mnogo više razgovarao sa svojim kolegama u diplomatskoj službi, predstavnicima drugih država, a pisma su uglavnom slali naši visoki državni zvaničnici. Mi kao delegacija Srbije pri UNESCO smo ta pisma prosleđivali, ali ono što je najviše pomoglo bila je jedna geografska karta Kosova i Metohije, na kojoj su ucrtane sve naše crkve, manastiri i groblja, koja se gotovo crveni od tih tačaka kojima su označeni na sakralni spomenici. Ja sam tu kartu kao profesor geografije nosio delegacije koleginicama i kolegama, čak i onima koji uopšte ne znaju jezik, jer jezik naravno je srpski na karti, i onima koji čak nisu hrišćani, da ne govorimo hrišćanima, kad bi im pokazao tu gustinu crvene boje koja predstavlja naše duhovno nasljeđe na Kosovu, oni su shvatili da se Srbi ne zalažu za opstanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije, a posebno za zaštitu spomenika iz nekih čisto politički ili kapricioznih razloga, već da mi imamo zaista veoma duboko civilizacijsko utemeljenje u Kosovu i Metohiji, i to je veoma mnogo pomoglo da onda oni izveste svoje prestonice na nešto drugačiji način nego što je to pre bio slučaj.
Za zasluge u sportu, zlatna medalja Davor Štefanek.
Ovo je drugi šok u mom životu što sam doživao. Prvi je bio kad sam proglašen za najboljeg rvača sveta, što nikad nisam očekivao da ću biti. Ja sam bio prvak sveta, olimpijski pobednik, ali da budem izabran od svih rvača u grčko-rimskom stilu i proglašen za najboljeg, to nisam ni sanjao. To mi je bio prvi šok, a ovo je, da iskreno kažem, drugi šok koji sam doživio kad su me nazvali da treba da primim zlatnu značku, i jednostavno ovo je, da kažem, jedna od mojih najznačajnijih zlatnih medalja, da kažem, što sam dobio u životu, i ovaj orden meni zaista znači, zato što biti prvak sveta, olimpijski pobednik, evropski prvak može biti više puta, a ovo se jednom doživljava u životu.
Kakav je osjećaj biti u takvom odabranom društvu?
Pa ja sam veoma počastovan i zahvalio bi se predsjedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji što me nagradila za moj dosadašnji rad, da kažem, što se tiče strunjače i sporta, a i evo sad kao rukovodioca Sportskog saveza Srbije, kao predsjednika, jednostavno svi ti ljudi koji su bili oko mene godinama, počeo od mojih roditelja, pa žene, supruge, pa sina Matije, mislim, Ministarstvo sporta i omladine što su ulagali u nas, država Srbija, predsjednik Aleksandar Vučić što je prepoznao da treba da se ulaže u male sportove i što su nam omogućili da imamo dovoljno sredstava da odradim sve te pripreme i da dođem do vrha, pre svega naravno predsjednik Rvačkog saveza Željko Trajković koji je usmjerio taj novac baš na nas Rvače. Svako ima jedan deo ove medalje. Dokazali smo sa zajedničkim snagama da mogu da radim jedan i drugi posao i da jednostavno sve funkcioniše u najboljem redu i ja mislim da zbog svih tih stvari i zbog svih mojih rezultata koje sam donio za Srbiju i što sam dao Srbiji i narodu Srbije, je eto ovo priznanje došlo i opet zahvaljujem svima, posebno kažem predsjedniku Aleksandru Vučiću i građanima Srbije što imam njihovu podršku i moj posao je sada dalje da radim još više, još jače i jednostavno mi smo budućnost Srbije, da kažem, mi mlađi, na mlađima svijet ostaje i jednostavno moramo se zalagati za našu državu da bi bila još bolja i moj posao je da budem u sportu, da sport dižem na viši nivo i kao funkcioner nadam se da ću raditi još jedno vrijeme kao funkcioner sigurno, a kasnije kad već dođu mlađi preći ću verovatno u trenerske vode i jednog dana će mi biti zadatak da napravim nekog novog olimpijskog šampiona i svjetskog šampiona.
I evo na kraju, dvostruko odgovorni ste i kao predsjednik Sportskog saveza Srbije, ali i kao olimpijski pobednik. Pitanje koje lebdi u vazduhu i muči javnosti, hoće li Davor Štefanik imati dovoljno snage, vremena da pokuša da odbrani to zlato u Tokiju?
Ja sam rekao da sam dokazao već da sam u vrhu i dalje u rvanju. Izašao sam na svjetsko prvenstvo prošle godine i ušao sam u finale, 31-0 mi je bio skor. U finalu je Surko bio bolji, ali ipak ja prvi put nastupam da je 24 sata pauze između polufinala i finala i ipak ja kažem imam 34 godine, a sljedeće godine ću imati 35 i imam pravo da nastupam na veteranskom prvenstvu svijeta, tako da ja bi bio zadovoljan da izborim prvenstveno plasman na olimpijske igre. A već kad izborim taj plasman za olimpijske igre, ja znam i svjestan sam svojih kvaliteta i ne bojim se nikoga, to je jedna stvar. I za tog Surkova ćemo naći lek, ja i Stojan Dobrev i Sreten Damjanović. Tako da...
Odgovor smo dobili.
Odgovor ste dobili, ali jednostavno daću sve od sebe. Moj cilj je, ako uzmem normu, da uđem u finale. U finalu kako bude, bit će, to sam rekao i prošle olimpijske igre. Mislim da su realne šanse da mogu da uzmem medalju, ali između bronze i zlata su nijanse male, tako da naravno zlato je zlato, ali medalja je svakako medalja i bilo kojeg sjaja ona bude bila, ja ću biti zadovoljan.
Sretinski orden trećeg stepena pripao je Vojno-filmskom centru Zastava film za Radio Beograd, potpukovnik Goran Ikonić.
Zastava obeležava 70 godina rada i postojanja i najstarija smo filmska kuća, živa filmska kuća na ovim prostorima. Kroz tih 7 decenija, kroz Zastavu su prošli mnogi filmski poslanici, gotovo da nema poznatijeg imena iz sveta filma sa ovih prostora koji nije radio u Zastavi ili sarađivao sa Zastavom. Svi oni dali su nemerljiv doprinos izgradnji vojne kinematografije, srpske i jugoslovenske vojne kinematografije i stvaranju, sad možemo slobodno reći, jednog brenda Zastava film.
Sva ta imena doprinjela su tome da na domaćim i međunarodnim festivalima upravo Zastava film odnese, pa čini mi se više od 130 priznanja za sve ove godine.
Oko 150 priznanja sveukupno međunarodnih i domaćih za razne filmske projekte koje su radili slavni, kažem opet, filmski poslanici u Zastavi, od Branka Kalašića, Stjepana Zaninovića, Gorana Kostića, pa preko drugih mnogobrojnih reditelja, snimatelja, montažera i glumaca koji su učestvovali.
A kada su projekti u pitanju, možda je trenutak i da pomenemo i one dobro znane, ali i ove poslednje kojima se dičite u poslednjih nekoliko godina.
Naravno, tu su učestvovali mnogobrojne ličnosti poznate u svetu filma, od Ljubiše Samardžića preko Burduša, bilo je tu gotovo da nema Dragana Bjelogrlića, Vuka Kostića, gotovo da nema glumca i nema filmskog radnika iz sa ovih prostora koji nije prošao kroz Zastavu na neki način, da li u nekoj ulozi ili nekom dužem radu i saradnju.
Kao već iskusnoj 70-godišnjakinji, Zastavi je mesto koje u ovom trenutku u savremenoj filmskoj produkciji?
Mislim da Zastava ima jedno svoje mesto, jednu poziciju koja je stekla tokom 70 godina i mi ćemo nastaviti dalje da to mesto čuvamo i da služimo ovoj zemlji na dobrobit vojne kinematografije i kinematografije u Srbiji uopšte.
Vi ste u filmskoj kinematografiji sa jednim specifičnim zadatkom, čini mi se i ozbiljnom namerom. Koliko je teško opstati u ovim savremenim tokovima?
Tehnika je doživjela toliku ekspansiju da sada bukvalno svaki čovjek može da napravi u vrlo kratkom vremenu jedan film, samo ako ima jedan pametni telefon za sebe. Tako da je u svemu tome vrlo teško izboriti i sačuvati mesto koje ima, ali naravno za proizvodnju filma nije dovoljan samo telefon, potrebno je znanje, iskustvo. To Zastavni radnici zasigurno imaju jedno dugogodišnje iskustvo, imamo jedan dragoceni arhiv sa kojim se ponosimo i mislim da je naše mesto, da kažemo, obezbeđeno, potrebno je samo da radimo još više i još bolje kako bi opravdali poverenje koje nam je ukazao sistem odbrane i Republika Srbija i naravno da opravdamo i da dokažemo da zasluženo i s pravom nosimo ovaj orden koji smo danas dobili.
I čini mi se da vi nesebično svo to svoje bogatstvo delite. Godinama unazad učestvujete u raznim manifestacijama poput Noći muzeja i slično, gde svo svoje bogatstvo dajete na uživanje svim posetiocima vaših prostora.
Tako je. Trudimo se da u javnosti pokažemo ono što imamo i da budemo aktivni učesnici u svim ovim događajima. U zadnjih 5 godina bili smo vrlo aktivni u, da kažem, negovanju tih tradicija 100 godina od Velikog rata, gde su proizveli dosta dobrih i izazovnih sa stručne strane izazovnih filmova vezanih za 100-godišnjicu Velikog rata. Naravno sada ova godina mi je godina kada obeležavamo 20-godišnjicu od NATO agresije, tako da se spremamo i radit ćemo, mogu bih reći, baš dosta projekata. Ne vjerujem da će neka kulturna ustanova ovog tipa u zemlji da uradi tako nešto. Imaćemo čak do 10 filmova koje ćemo raditi vezanih za temu NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tako da trudimo se uvek da javnosti budemo na usluzi po pitanju posebno negovanja srpskih vojničkih tradicija.
Prethodnih 70 godina vašeg grada dokazuje to, a evo ovo priznanje pokazuje i nacionalni značaj koliko država prepoznaje upravo vaš rad.
Tako je, mi smo vrlo ponosni na ovo priznanje, veliko priznanje za veliki jubilej i zaista smo ponosni što smo ga dobili. Mi smo dobili tokom ovih 70 godina, Zastava je dobila mnogobrojne nagrade i priznanja, ali Sretenjski orden je najveće odličje koje dobijamo i, kažem, opet ponosimo se sa njim. Naravno, ovo je priznanje svim prethodnim generacijama zastavnih poslanika koji su marljivo radili ovih 7 decenija, kovali ime naše kuće i trudili se da Zastava film bude ono što jeste danas. Našoj generaciji ovaj orden znači čast, ali i obavezu da radom pokažemo i dokažemo da ga spravom.
Hoće li to biti teško za narednih 70 godina?
Mislim da neće. Mi smo radili i radit ćemo to kao i uvek, samo ćemo raditi sada malo još, da kažem, bolje i imat ćemo na neki način veći motiv da radimo još bolje.
Na Sretenje odlikovan je i upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović.
Kada je reč o nagradama, ja uvek volim da navedem reči Miloša Crnjanskog. On kaže da su nagrade kao živi pesak, dok trepnete, one vas progutaju. A negde sam našao od jednog starog pisa jedan stav o nagradama, on kaže kada u nekim zrelim godinama dobijete nagrade, kaže to vam je kao kada brodolomnik izađe na obalu pa mu neko ponudi koja za spasavanje. Sad ima druga dimenzija gdje se kaže obično u poimanju nagrada, gdje se kaže obično da su one zapravo naknadna overa onoga što ste uradili i na neki način satisfakcija za te udare i uboje tokom života i tokom svoga rada. Ova nagrada je nešto posebno, pošto ja pripadam grupaciji intelektualaca koji imaju to takozvano, kako bi rekao jedan ruski filosof, državotvorno osjećanje duše, onda to imenovanje te sintagme neka bude i odgovor na vaše pitanje.
Koliko decenija radite i na odbrani našeg kulturnog i nacionalnog identiteta? U kom je on stanju danas i koliko se mi kao kulturna javnost borimo da ga očuvamo i dodatno izgradimo?
Pa nisam siguran da je to pitanje dobro u ovom trenutku, koliko decenija. Jer jedan put kada je predsjednik, sadašnji predsjednik Matice Srpske govorio meni na nekoj knjižanoj večeri, on je rekao da smo mi prijatelji već 43 godine. Pa sam mu ja rekao, skrenuo sam mu pažnju da ne plaši decu koja dolaze na knjižene večeri, dakle oko 3,5-4 decenije ja sam na srpskoj kulturnoj i književnoj sceni radio određene poslove kao kulturni i javni radnik, ali i bavio se svojim delom i pokušavao sam da uspostavim neki balans i neku ravnotežu. Mi imamo dobru kulturu, imamo izuzetne umetnike, imamo razloga da se ponosimo i našom kulturom i našim umom.
Trenutno ste na čelu biblioteke Matice Srpske, koja je jedna od naših najznačajnijih institucija kulture sama po sebi, dakle koja radi pod okriljem Matice Srpske i u kojoj se nalazi kulturno blago neprocenjivog značaja. Kakva je budućnost biblioteke Matice Srpske i kako u ovom vremenu izmene funkcije biblioteka danas, koje postaju neka vrsta rodilišta kreativnih ideja, a ne samo mesto gde se dolazi po knjigu, vidite i ulogu biblioteke Matice Srpske?
Pa, kao što ste rekli, ja radim u instituciji koja je od ključnog značaja za srpsku kulturu i nauku, to je Matica Srpska. Biblioteka Matice Srpske je jedan deo Matice Srpske, dakle imamo Majku Maticu, imamo Biblioteku Matice Srpske, Galeriju Matice Srpske, Izdavački centar Matice Srpske i sve to čini jedinstveni deo Matice Srpske. Vi znate da se dugo vremena govori o kraju knjige. U posljednje vreme se govori o kraju biblioteka u ovom obličju kakve su sada. Otprilike ima uglednih evropskih teoretičara kulture koje kažu da će se biblioteke pretvoriti u neke arhive, da će to biti neki stari memljivi muzeji, a da će sve biti digitalizovano i da ćemo zapravo imati tu veliku virtualnu biblioteku. Ja sam čovjek 20. veka, 21. vek je tuđi vek za mene, ali delim to uverenje koje su delili mnogi veliki pisci, Borges i ostali pisci, da je knjiga vekovečita i da ćemo mi i u budućnosti ići i sa knjigom i sa bibliotekom u tradicionalnom smislu.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest.
od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitov, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Ovo je Sretenjska sedmica. U nastavku emisije govori predsjednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić.
Opstali smo pre svega zahvaljujući velikom, da kažem, nekim nastojanjima značajnih naših pisaca. Moramo se setiti i nažalost i oni koji su već otišli preko Visokog brega, koji su uložili dosta, kao što je pre mene, ali bio sam sa njim zajedno, Slobodan Raketić, eto, ili Moma Dimić, koji je, eto, i on rano je otišao. Mi smo praktično u ono, tih 90. godina borili se, jer su bili do te mere, davali su nekakve negativne priče, da smo mi ovako i onako udruženje, a u stvari udruženje književnika Srbije nikada nije bilo zvanično nikakvo partijsko udruženje. Svako ima valjda pravo na svoje političko mišljenje. A u tome je i smisao najviši stepen demokratije, da svako ima pravo na svoje političko mišljenje. I u tom smislu smo ono što je možda najbitnije, za ovih 30 godina uspeli smo, ja bih rekao, da one pokidane niti sa mnogim ovim književnostima, prvo u okruženju našem ovde, a i u drugima, da obnovimo protokole i saradnju i da danas kada dolaze pisci u Beograd i na međunarodne susrete, oni dolaze zaista sa velikim uvažavanjem da se sretnu sa nama, da razgovaramo o problemima, pre svega književnosti, poetike i svega toga što je na kraju krajeva i jedino naše opredeljenje.
I kada baš govorimo o tome, kako ocenjujete i budućnost knjige, s obzirom na činjenicu da je mnogo priče o tome kako se i knjiga i književnost menjaju, mislim i na tu ulogu u obrani nacionalnog identiteta.
Naravno da menja se svet, menja se svet i u tom smislu i naučnom i tehnološkom, pa i sve ove elektronske stvari koje zamenjuju, mogu da zamene knjigu, ali ja mislim da suštinski knjiga sa onim njenim suštinskim, da se čita, da bude štampana, da je možeš da je imaš, da je listaš, da joj se vraćaš, ipak je nezamenjiva. Ja sam još kao mlad u jednom selu kod Užice, Ljubanjama, mala škola i nažalost danas ne postoji, ali tada je bila mala i biblioteka. Ja sam imao priliku, što kaže, da čitam dobro po onome što kažu od narodnih priča, pesama, ali Bremov Život životinja ili Vasu Pelagića, ono njegov narodni lekar, pa onda Marka Miljanova O čojstvu i junaštvu. U stvari, pročitali smo tada sve što je imalo u toj biblioteci. Pa mislim da kad se vratim danas, čini mi se da sam tada i najviše nešto i naučio. Najviše sam nešto i naučio. A ono što je još najbitnije, pošto ja radio i kao novinar i u listu Zadruga, listu za selo, a i na radiju, pretabano sam Srbiju. I ono što je najbitnije, u susretima sa ljudima, običnim ljudima, sam mnogo naučio. Njihovo gledanje na svet i tako dalje. Recimo tu Smedereva jedan seljak, ja ga pitam šta treba uraditi da seljak bolje živi, a on kaže jednostavno, a mudro, volim u proleće da vidim jesen. Pa to se odnosi na svakoga nas.
Gospodine Andriću, književnici su uvek osjećali i učestvovali u svakom izazovu i svakoj boli našeg naroda i našeg identiteta. Koliko su, po vašem mišljenju i prema onome što vidite i kao doskorašnji predsjednik udruženja književnika, spremni da se uhvate u koštac i danas sa najvećim problemima ovog društva?
Pa naravno, pa delimo sudbinu svoga naroda. Šta? Tu živim na Petlo gore brdo, što kaže, evo moja supruga, pa kaže ja, evo ona kaže daleko, ja kažem bliže smo Zavičaju, i šta? I dolazio sam u radio Beograd stalno autobusom, najnormalnije, pa i u autobusu sam čak i, ako mogu da kažem, i završio fakultet. Prođe to vreme, a suštinski, mi danas, ja gledam šta je možda takođe najbitnije, da se stvori neka perspektiva za one koji dolaze posle nas. Jer mislim da ako mladi ljudi, pa i ovi mladi pisci danas koji dolaze, da imaju ipak neke bolje uslove za razvoj. Otvorene su, eto što kaže, biblioteke, sve im je dostupno. E sad, dobro, časopisa, listova nema baš dosta. Mi smo, osnovno nam je bilo da objavljujemo listovima i časopisima. Na televiziju, radio, šta ja znam. Danas sve teže mladi pisci dolaze do objavljivanja knjige. Jer moraju da plate čak, a ne... Ja se nadam da će taj neki uslovi i naša kultura mora se otvoriti pre svega prema tim koji piscima koji dolaze.
I za kraj, toliko dugo ste sarađivali u Radio Beogradu u nadaleko čuvenoj literarnoj redakciji i čovek ste radija koji je toliko učinio na promociji knjige i literature. Kakva je njegova uloga danas u predstavljanju savremene srpske književnosti?
Pa radio je specifičan i sigurno da mnogo šta, pa ja i dan danas kod kuće uključim radio i slušam. Ja sam svojevremeno u jednom tekstu pravio je Đorđe Malavrazić neku knjigu o radiju i tamo je jedan moj tekst gde sam napisao moja, kad sam kupio mojoj majici u selu radio, ona je rekla čak bi kuću sve bi dala, ne bi samo dala radio. A ja je pitan zašto, pošto je nažalost sama bila oslovana, kaže ispuni mi radio glasovima ljudskim kuću i samim tim ona u stvari čuje ono što se negde u svetu na taj način ima neku komunikaciju, čuje nešto. U stvari radio omogućava ljudima eto da čuju i nešto što je daleko, a u stvari je blisko.
Zlatnu medalju za zasluge u medicini i izvanredne rezultate u zdravstvenoj delatnosti dobio je dr. Milan Milenković.
Medicina ne treba bude švedska, srpska, medicina je jedna i medicina treba da bude na osnovu studija, na osnovu nauke koja je internacionalna. Tako da, ali morate da odvijete zdravstveni sistem i medicinu. Znači, da bi medicina mogla da se primenjuje, morate da imate jedan zdravstveni sistem koji funkcioniše, organizaciju, finansiranje, i to je više na strani političara koji treba u saradnji sa strukom da to naprave. A s druge strane imate struku koja treba da u kombinaciji sa tim zdravstvenim sistemom napravi da naši ljudi žive, da li da ljudi žive duže, da žive zdravije, da budu srećni, i to je sad jedan kompleksan sistem.
S obzirom na to da dolazite u Srbiju, da ste na relaciji Švedska-Srbija sa timom lekara sa kojima sarađujete, ova prva transplantacija materice koju ste uradili pre godinu i po dana, moglo bi se...
2017. u aprilu, 26. marta 2017. godine, a porođaj je 28. juna 2018. godine.
Tako, to bi se moglo reći, ti se datumi svakako pamte, moglo bi se reći već dve godine, rodio se Lazar, zahvaljujući vašem angažmanu i transplantaciji materice sa sestre bliznakinje na sestru bliznakinju. Da li ćete raditi još takve procedure i da li ima zainteresovanih upravo za taj deo reproduktivnog zdravlja kod žena?
Upravo Laza treba da dobije brata ili sestru, on ima još embrione, mi ih pitamo kada ćete, oni kaže još malo da se sredimo, tako da oni ne imaju mogućnosti da rodiš, ta žena ima mogućnost da rodiš jednu, dvoje djece, apsolutno. Znate kako, mi imamo sve neke kažem tri žene koje su zainteresane za taj proces, međutim morali bi da one nisu jednojajčne bliznakinje i morali bi da organizujemo i taj sistem kontrole imunosupresije, finansiranje, jer sami ti lekovi, ti imunosupresivni lekovi nisu jeftini i mi ne možemo da sad da kažemo aj sad mi to uradimo sve i onda posle nema para za lekove. Znači moramo da imamo jedan projekat ili jedan budžet iz koga ćemo moći da radimo, da kažemo uradimo 5 ili 10, pa onda vidimo da li to funkcioniše ovdje, da li su žene zainteresovane. Tako da u principu može da se uradi, ali finansiranje je prva stvar koju bi morali da rešimo.
Da li bi to država mogla da pokrije te troškove? Vi to ne znate.
Ja sam sa one strane, ja nisam.
A kako je to bilo u ovom slučaju kada ste radili sestrama bliznakinjama?
Bilo je finansirano najvećim delom iz švedskog tog istraživačkog fonda, znači tog fonda koje mi imamo. Inače, sve žene koje su u Švedskoj rađene nisu finansirane od švedskog zdravstvenog sistema, nego iz privatnih fondacija. Znači, dobili smo novac od Volvo, od velikih kompanija i ceo taj proces koji je trajao 15 godina sve finansirano iz nekih privatnih istraživačkih fondova.
Da li je u stvari Lazareva mama, da li je ona tetka mama? Delikatno pitanje.
Ne, delikatno, uopšte ne majka, znači to je njena jajna ćelija, spermatozoidica od njenog supruga, ona je samo dobila organ i u tom organu se razvio dete koje je njeno, apsolutno.
To je apsolutno njeno dete, a tetka je ostala tetka.
Tetka je ostala tetka, tetka ima troje dece, tako da to su jedna porodica koja, mislim, na sve te ljude koji su dobili, oni su imali tako jedna divna porodica, ona je imala takvu podršku sve vreme, oni su sami došli u Stockholm, sami to organizovali, sami inicirali, mislim, to je stvarno svakim čast. Bez upornosti pacijenata to ne bi moglo da se radi.
A da li vam se javljaju, da li ste u kontaktu?
Da, jesmo, kako ne mislim.
Da, vi, profesor Đorđević, i ko je još bio u timu lekara?
To je profesor Radočić, bez njega, on je to u to vreme bio direktor Fišova, on je učestvovao u tom operaciji, doktor Rada Korać, doktor Granjanac, oni su davali anesteziju, sestre, instrumentarke iz tima profesora Đorđevića, ceo tim profesora Đorđevića, tako da je to bio kompleksan jedna kompleksna intervencija, tako zahtjeva mnogo ljudi. Jer i te prve transplantacije koje smo mi radili u Švedskoj, bilo 35 ljudi u timu sa 4 kontinenta.
kakvi su bili vaši početci? Nije bilo lako otići iz rodnog Zaječara, studirali ste medicinu, pretpostavljam, u Beogradu.
Studirao sam prvo u Nišu, pa sam onda došao u Beograd. Onda sam, ja sam završio 92. pa je bilo ono loše vreme, onda sam radio nešto drugo nevezano za, vezano za medicinu, ali sa, kažem, neki svoj privatni biznis koji je bio vezan za medicinu, ali sam počeo specijalizaciju volontersku, pa to, pa neka plata, pa to sve je bilo onako, bilo jako
dve teško. Marke je bila plata.
Da, bilo teško. I onda je, kada je to bilo, 99. sam završio specijalizaciju, onda su neki, doktor Jelena Kisić, koja je isto sad došla ovde i provodi jedan veći deo vremena ovde, Vlada Petrović iz gradske bolnice, mi smo tamo zajedno radili, oni su otišli. I onda sam ja tako počeo da učim norveški. U stvari, Miroslav Đorđević, profesor Đorđević i ja smo počeli zajedno da učimo norveški. I onda smo radili preko dana, uveče išli i prepisivali taj domaći za norveški. Moram da kažem da je on bio bolji đak, bolje znao norveški. I na kraju sam ja otišao, a on nije otišao. I kad sam otišao tamo, to sve vam kažu, to odete tamo malo radite, međutim to nije tako. Dok se nauči, treba jednu godinu dana da budete stabilni sa jezikom, da naučite procedure, da vidite kako se to radi, da tamo se mnogo više čita, literatura je dostupna. Recimo, moje prvo dežurstvo u porodilištu, mada nisam bio glavni dežurni, nego drugi dežurni, i sad zovu i pitaju neko prevremeni porođaj, da li da pošalju helikopter. Sam meni helikopter ovde bio, ja pitam, pa ko plaća, ko to, i onda me oni posavete, ovaj stari kolega, kaže, moraju oni koji šalju da odluče da li treba helikopter, ti nisi video pacijenta. Tako da, eto, te neke stvari, dok se to savlada, dok se taj sistem funkcioniše drugačije, tako da treba tu nekoliko godina da to sve stane na svoje noge.
Ali mnogo ste toga naučili, možete da prenesete pa na ove prostore.
Jesu. Mislim, ja i sad radimo na fakultetu u Stockholmu, tu u nastavi, mislim, to je, i to je isto jedan veliki izazov da danas, kada je količina znanja toliko velika, znači danas se, toliko se publikuje, toliko ima studija, više nije moguće učiti medicinu iz jedne knjige, pa kažemo, ja sam naučio, položio ispit. Znači, mora da se nauči kako da se nalaze podaci, da se razmišlja, da budete dobar kliničar, diagnostičar, i onda i to je jedan veliki izazov danas.
Koju će boju imati budućnost Srbije? Na kraju govori profesor slikar Miloš Šobajić.
Nagrada države Srbije je, tako gledam, i ponosan sam što eto Srbija i na mene bacila jedan pogled i dodelila mi ovu lepu nagradu.
A kakav je vaš pogled na ovaj naš dan državnosti, ustavnosti, na to kako ga obeležavamo i to što dodeljujemo ovolike nagrade?
Pa eto, svaki 10 godina se menjamo. Ja ne znam više ni u kojoj sam državi rođen, valjda u nekoj FNRJ ili u Kraljevini Jugoslavije 45. godine. U Srbiji, da kažemo, tako da i ove ovi državni praznici se svaki čas menjaju, tako da mi je nekako to jako konfuzno i sve mi isto kao 29. novembar, 27. mart, 1. maj, 25. maj, ja više ne znam šta je to naša državni praznik. Ajde da kažemo da ovaj sretenjski ustav napravio i našu novu državu Srbiju i da ova nagrada potraje bar 1000 godina. U stvari ova proslava da potraje 1000 godina, odnosno država Srbija traje još stotinama i stotinama godina.
A jeste primetili neku konstantu, nešto što se ne menja od te 1804. kad je bio prvi srpski ustanak, ili te 1835. kad smo dobili ovaj, kažu, revolucionarni ustav? Je li ima od 1804. 1815. pa do danas nešto što nam je ostalo?
Ostaje srpski narod koji je promenljiv, isto kao što je sve promenljivo, više nismo oni isti kao pre Prvog svjetskog rata. Izginulo nas je milion i više i apsolutno smo se promenili, menjamo se stalno. Ja bih voleo da smo bolji narod, voleo bih da smo jači, da smo samosvesni, da više koštamo, da nas je teže potkupiti. ali eto i dalje se zovemo Srbi, oni isti Srbi iz 12. veka od kad nam počinje naša zvanična istorija, ako smo mnogo stariji od tog datuma, ali da kažemo od 12. veka, 800 godina do danas i više, mi smo isti narod i stremimo, nadam se, jednom cilju, a to je slobodi, slobodi odlučivanja, zajedničkoj državi i naravno našoj sreći, koliko mogu da govorim o sreći.
A kad kažete zajedničkoj državi u kontekstu sadašnjeg istorijskog trenutka, naravno da je neminovno da vas i kao umetnika i kao dobitnika ovakvog priznanja pitam, jel ima tu aluzije naravno na aktuelni problem Kosova i Metohije?
Pa naravno, pa mi smo podeljeni u više država. U jednom momentu smo bili zajedno u toj FNRJ ili SFRJ između 45. i u stvari između 18. i neke 99. kad smo se totalno raselili, razjedinili u stvari u više srpskih država. U osnovu na Balkanu svi govore srpski, pa su se prozvali raznim jezicima, crnogorski poslednji je novi jezik, bošnjački, hrvatski, ali to je sve srpski jezik. Znači, mi smo svuda na Balkanu i rastavljeni u nekoliko država, nažalost. Nadam se, zbog mira na Balkanu, da bi Srbi trebali da žive u jednoj državi zajedno.
Neki misle da umetnik treba da bude angažovan društveno, a neki misle, ne, to se nas ne tiče, mi smo iznad toga, mi gledamo univerzalne stvari. Vi dakle mislite da je neophodno?
Neophodno je. Svaki čovjek je homo politicus i nemoguće je živjeti, a da se zažmuri na politiku. Jer kažu, ako se vi ne interesujete za politiku, politika će se zainteresovati za vas. I završit ćete tamo gdje niste hteli. Znači, svi mi mislimo politički, manje više, neko aktivno, neko neaktivno, ali ja sam apsolutno žrtva politike i svaki dan mislim o politici, o svetskoj politici, o domaćoj, jer tu nalazim svoje mesto i pokušavam da nađem neku sreću za mene i moju okolinu u baš u toj političkoj priči koja je neminovna, koja nam je nametnuta samim našim rođenjem.
Ali su vaše boje, kad bi vam neko rekao prigodnom nekom prilikom naslikajte budućnost Srbije, kako vidite, bi boje bile svetle ili tamne?
Biće crvena stalno. Budućnost Srbije u dogledno vreme je jako, jako crvena, ona purpurno crvena boja, eto, to je Srbija. A nadam se će preći u neku divnu plavu boju jednog dana.
Ovu sedmicu pripremili su novinari Radio Beograda Marina Bajić, Dejan Nikolić, Jovana Obrenić, Ranko Stojilović i Marina Stojadinović, ton majstori Ivica Anđelković i Dejan Vasović, producent Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.